Vær hjertelig velkommen til Hope Channels serie med bibelstudier over tema evangelisering og vitnetjeneste. Vi I dag kommet til tema nummer 8, og det dreier seg om utrustning for nettopp evangelisering og vitnetjeneste. Jeg har noen herlige mennesker som med meg for å samtale om dette tema. Jeg har her ved min side har jeg Inger Reiersson, pensjonist med lang, lang fartstid som psykiatrisk sykepleier, og det hyggelig, Inger, at jeg kan få lov til å snakke med deg, lære av den erfaring som du har. Takk for at du med.
Godt å få del.
Ikke sant?
Ja.
Og så har vi Nina Myrdal, som ansvarlig for å koordinere Adventistsamfunnets skolearbeid I Norge. Takk for at du med oss.
Kjekt å være her.
Og Reidar Reiersson, skolemann, gift med Inger da, som dere selvfølgelig skjønner. Hyggelig, Reidar, at vi kan snakke sammen igjen.
Hyggelig for min tid også.
Jeg har bedt Nina om å finne fram til en sånn litt nøkkeltekst for det studiet vi skal ha I dag. Og det faktisk Matteus evangelium 4 og vers 19.
Da leser jeg derfra. Der står det, han sa til dem, kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.
Jesus vil gjøre oss til menneskefiskere. Det passer godt for dere som sånne skolemennesker å snakke om opplæring, og jeg lurer på, kan jeg be deg, Reidar, om at du vil be med oss I det vi åpner Guds ord?
Ja. Takk, far, for at du har kommet med innbydelsen om å komme til deg. Må du hjelpe oss til å komme med et åpent sinn, slik at vi kan lære av ditt liv og din måte å leve sammen med menneskene på. Hjelp oss til det. Amen.
Amen. Amen. Jeg har jo ikke glemt at vi skal ha en quiz. Har vi ikke? Vi skal ha en quiz. Jo da. Dere husker fortellingen om Jesus som mettet de 5000. Du husker sikkert at det var 5 brød, 2 fisker. Mitt spørsmål hvor mye mat ble det til overs, da alle hadde spist seg mette? Det får du tenke på. Og så nevner jeg bare at hvis du interessert I å starte en bibelgruppe der du ja, så kristendommen under lupen et aktuelt alternativ for det. Kjempeflott som tar de grunnleggende tingene ved kristentroen. Så vil du vite mer om det, så 88 00 00 77, servicetelefonens nummer. Der treffer du noen hyggelige mennesker som kan gi deg mer informasjon både om det, og hvis du har lyst til å være med på en ekte gruppe hvor vi samtaler om de samme tingene som dette, fordi studiet vårt her tar jo utgangspunkt I dette heftet, og det brukes I adventkirker over hele Norges land. Så der har du sjansen. Finn en adventkirke, vær med på samtaler som lærerike, engasjerende og virkelig hyggelig å være med på. Nina.
Ja, vet du hva? Det verset her, det liker jeg.
Du liker det?
Ja, jeg jo lærer, ikke sant? Sånn av yrke. Og her står det, gjøre. Kom, så skal jeg gjøre. Så jeg opplever at Jesus på en måte sier at jeg skal være læreren din. Bli med meg, jeg skal være læreren din.
Ja, for han ble jo... Nei, han var jo en rabbi på en måte. Han hadde disipler. Det ligger jo I hele opplegget, det at han underviste dem. Veldig tydelig. Ja, så jeg skjønner det at vi virkelig I kjernen av det dere interessert I her. Før vi snakker, før dere lærere blir for begeistret her nå, så slår vi vel fast følgende at den hellige ånd selve forutsetningen for å kunne evangelisere. Hvis vi ikke har den hellige ånd I livet vårt, så tror jeg ikke noe som helst opplæring hjelper, eller hva det der.
Jeg er faktisk litt I tvil.
Jeg så det på deg at du tenkte her. Du I tvil. Altså,
det kommer an på hva slags lærdommen ute etter.
Ja.
Og en kan kanskje tilegne seg en viss form for kristen kunnskap uten å være påvirket av Den hellige ånd.
Gud forby. Men jo, jeg går med på det.
Har vi ikke eksempler på det også i Bibelen?
Hmm. Du drar meg inn i sånne spennende landskap, du, Reidar. Det der er... Det er virkelig. Fordi du tror du vet svaret, og så sier det gamle der at nei, så enkelt er det dog ikke.
Men det er jo klart i den sammenhengen, for å trekke det tilbake til det du egentlig vil,
ja.
Så er det jo klart at for å ha den kontakt med vår Herre, så har han gitt oss et middel hvor vi kan få denne kontakten, og det er Den hellige ånd.
Ja.
Sånn at den skal veilede oss, men vi skal vel være på vakt og være klar over at det kan også være mennesker som arbeider innenfor den samme gruppering uten å ha dette, og det er det jeg prøvde å si litt om.
Nettopp,
sånn at vi må være litt våken for det også.
Ja, du og du. Vi har flere ganger i denne 13-sekvenser-serien her, har vi flere ganger vært innom dette med de gaver som Gud gir. Efeserbrevet kapittel 4 er jo et av de sentrale stedene på det. Efeserbrevet 4 og vers 11, i tillegg til, vi har to andre steder, Romerbrevet 12, og vi har 1. Korinterbrev 12, men nå da Efeserbrevet kapittel 4 og vers 11 og 12, så ser vi litt på de tingene Herren satte folket til.
Jeg
gjør det med der.
Og det var han som ga oss noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi når alle når frem til enheten i troen på Guds sønn og kjennskapet til ham, og blir det modne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fylde.
Ai, ai, ai.
Og det oppnår vi ikke uten Den hellige ånd.
Det oppnår vi ikke uten Den hellige ånd, nei. Nei, og her er det jo herlig å vite at Gud gir sånne gaver og utrustningen, altså.
Ja, her er det jo apostler og profeter og evangelister og hyrder og lærere.
Ja.
Så det her er jo veldig sånne... er det noen felles betegnelse på de funksjonene? Det her er jo læreren og pastoren på en måte.
Ja.
Det her.
Ja.
Men det står jo også andre steder i Bibelen om andre gaver. At det er også Gud som utruster der. For eksempel i forbindelse med tabernaklet som skulle bygges. Så skrev Gud at han var utrustet.
Besalel het han.
Ja. Besalel. Han var utrustet med noen sånne kunstneriske gaver.
Ja. Men det minner også om noe som vi har vært innom før i denne serien. At de gaver Herren gir er mange flere enn de som finner. Fordi at de er ikke helt like disse listene, så det er ikke noen statisk sak. Så jeg tenker faktisk sånn, at Gud kan utruste et menneske med datagaven. For det er noen av oss som strever litt med det der, og andre som bare er helt hjemme i den verdenen. Og teknologien kan brukes på en fantastisk måte i tjeneste for Gud, det er det jo ingen tvil om. Men Nina, du var innom dette, at Herren sier, jeg vil gjøre dere til menneskefiskere.
Ja.
Ja.
Jeg har opplevd i menighetssammenheng at noen ville hjelpe meg, da. Og det synes jeg var helt utrolig fantastisk.
Fortell om det.
Nei, fordi når jeg var ferdig med videregående og begynte studenttilværelsen i Oslo, i Betel menighet, så var det noen som, det var pastor da, og forstander i menigheten, som arrangerte noen sånne nådegavekurs. Og som, ja, så vi fikk på en måte tatt noen tester og funnet ut kanskje hva vi var gode på, hva vi var mindre gode på. Og så fikk vi kurs og opplæring. Og det tror jeg var helt avgjørende for mitt vedkommende i forhold til det engasjementet jeg siden har valgt å ha i menigheten. Det var flott.
Ja.
Jeg var også på et sånt, og har aldri glemt det siden.
Mm.
Og jeg husker at mitt møte med dette tema var jo at jeg hadde egentlig ikke lyst til å være det som jeg så at var min legning. Jeg synes det hadde vært så mye mer spennende å ha for studie. Jeg er ikke studiemenneske.
Nei.
Jeg er mer sånn uro hjemme. Jeg skal være i aktivitet. Og oppdage at dette med omsorg, det var mer i min gate.
Ja.
Og dette tenkte jeg en del over. Det gjorde noe med meg. At min lyst var annerledes enn den utrustning jeg hadde fått. Men etter hvert så begynte jeg å forstå verdien av den gaven jeg hadde fått.
Ja.
Og det gjør jo at vi blir spesifikt gjort oppmerksom på dette. Og det har jo en kjempeverdi.
Ja,
at vi kan glede oss over og si, oi, jeg kan også brukes i dette fellesskapet.
Men det som var så veldig verdifullt for meg da, tror jeg det var jo at noen tok seg tid til å gjøre ting sammen med meg, til å lære meg. Altså, det var en som tok meg med rundt når de besøkte folk. Det var en som lærte meg å bake nadværsbrød. Ja. Jeg fikk hjelp til å sette opp sakslister til møte. Altså, de øvde med meg i å lede møter. Så det,
fantastisk, det
er flott.
Fantastisk flott. Ja, det synes jeg.
Det er veldig, veldig bra.
Ja.
Og nå er du jo inne på dette med å lære ved å se og observere og senere gjøre. Kan vi gå til erfaringen med Jesus som etter de 5000? Matteus evangelium kapittel 14. Og fra vers 15 kan vi lese fra. Da det ble kveld, kom disiplene til ham og sa, stedet er øde, og det er alt blitt sent. Send folket fra deg, så de kan dra til landsbyen og kjøpe seg mat. De trenger ikke å gå herfra, sa Jesus. Dere skal gi dem mat. Men vi har bare 5 brød og 2 fisker her, svarte de. Da sa han, bring det hit til meg. Så ba han folket sette seg ned i gresset. Han tok de 5 brødene og de 2 fiskene, løftet blikket mot himmelen og ba takkebønnen. Deretter brøt han brødene og ga dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket, og alle de som spiste og ble mette. Etterpå samlet de opp stykkene som var til overs. Det var jo quizen, så det...
Noen kurver er fulle.
Ja, noen kurver er fulle. Ja, 1 dusin kurver er fulle, ja. Mm. Det står ikke her i teksten, dere, men jeg forestiller meg at disiplene har observert en hel del ting her. Hva tenker dere at disiplene har observert i denne situasjonen her?
De har observert sin egen avmakt.
Ok.
Og så har de lært Jesus å kjenne slik at når han sier «bring det hit»,
ja,
så er det egentlig, opplever jeg, en oppfordring til meg om at de oppgavene som jeg ser rundt omkring meg, de sier han «bring det til meg først, og så går du ut».
Veldig interessant.
Så gjør du noe, det som... Altså, ja. Du sier han er læreren, du opplever... at han er lærer. Og da blir vi grunnlærere alle sammen på et eller annet nivå. Men bring det hit, mulighetene.
Først snakker vi om at de så sin egen begrensning.
Mm-hmm. Så de mulighetene.
Jeg lurer på om jeg bør gå på et kurs i rettskrivning. Eller...
Men først fikk de utfordring.
Ja, det gjorde det.
Og så det begrensningen
seg. Ja, det stemmer da. Så her bør vi ha utfordring. Men jeg skriver det her da, så får vi utfordring, ja. Nemlig.
Det var den som skapte følelsen av begrensning.
Ja, det gjorde det.
Jeg ser liksom for meg den situasjonen her,
ja.
Noen av disiplene har sikkert, nå begynner de å bli sultne. Tenker ikke Jesus på det her? Og så kanskje snakker de litt sånn seg imellom. Og så kommer Jesus, og så løser han det ikke på en måte. Han gir dem en umulig oppgave.
Ja.
Altså bare, nå tuller han altså. Sant?
Han går litt over viddene nå, ja.
Ja, okay. Jeg ser for meg denne samtalen de må ha hatt.
Ja.
Litt seg imellom.
Men altså,
og så er det litt sånn imponerende da, med han Andreas, som på en måte... Ja, vi har jo en matpakke da.
Altså, vi har en matpakke.
Han starter i hvert fall med det de har.
Ja. Men du sa det, bring det til meg. Mm. Er det sant? Jeg sier ta det til Gud. Hva? Ta det til Herren. Ja. Mange ord vi kan bruke her. Men bønnen synes jeg er så sentral i det som skjer der, ikke sant? Altså, han løfter blikket mot himmelen, og han ber. Jeg tror at vi alt for sjelden våger å be den bønnen om Herrens velsignelse, altså i tillit til at faktisk vil Herren velsigne både våre ressurser og våre evner til å gjøre utrolig mye mer enn det vi fatter er mulig. Så... Ja, Reidar, du ser så tankefull ut her nå.
Men hvem var det som ba bønnen? Var det bare her, eller var det disiplene?
Ja, nå må jeg jo sjekke etter her. Jeg mener at det var Jesus som...
Det var Jesus.
Ja.
Han?
Ja, det var han som ba.
Han ba takke Gud.
Hva er det du vil lære meg nå?
Det forteller noe om hvem som, i en sånn situasjon, hvem som tar egentlig initiativet.
Ja.
For i den vanskelige oppgaven så skulle det jo være kanskje naturlig at de hadde bedt, som så sin hjelpeløshet.
Ja, ja.
Men det gjorde de ikke.
Det gjorde ikke det.
Men da er det jo veldig kjekt å tenke på de bibelversene hvor det står at Jesus går i forbønn for oss.
Akkurat.
Ja, ja, ja.
Ja,
ja, ja, ja. Ja, ja.
Kjempeflott. Mm.
Da får du det nettopp med denne beretningen også.
Ja.
Det var jo det som skjedde, egentlig.
Men, ja, nettopp. Men la oss gå da fra du lærer noe teoretisk til det praktiske. Man må gjøre noe. Du kan ikke bli god 100-meter-løper ved å komme på Bislett og se Usain Bolt løpe. Du kan heller ikke lese deg til det. Du må faktisk ta på deg treningstøyet og øve. Og der har vi disiplene. Jesus gjør noe med dem. Han viser dem, og så sender han dem ut. Og hvordan sender Jesus disiplene ut?
To og to.
Ja. Og han vil at de skal få erfare noe da, rett og slett.
Men jeg synes det er noe som er litt spennende, jeg tror, fordi det er jo som på en måte Jesus er med dem gjennom noen sånne, hva skal vi kalle det, trossprang. Altså, for det var jo umulig.
Ja.
Det var umulig å få mat til så mange.
Mm.
Og så gjør Jesus det umulige mulig.
Mm.
Og så lar Jesus disiplene få litt mange sånne erfaringer, sånn som når han stilla stormen og gikk på vannet og det her. Altså, det er noen sånne, jeg vet ikke, trosprang der egentlig.
Ikke sant, ja.
Så man tar det igjennom og ser at det her kan faktisk gå.
Det kan gå. Og så lærer man jo av sine feil også, Inger. Gjør man ikke det?
Jo, det gjør jeg.
Ja.
Og det er kanskje da vi virkelig opplever Guds nåde.
Ja.
At han gir oss sjanse på nytt igjen.
Ja.
Prøv igjen. Og det er jo gjennom dette med å møte igjen og igjen, at vi både høster erfaring og også får frimodighet til å gjøre, fordi vi vet at Gud er jo med oss likevel.
Ja.
Han er jo der. Og jeg hørte en preken for noen og 40 år siden av en av våre pastorer som talte om Peter.
Ja vel.
Og han sa det Gud var opptatt av, det var ikke det at Peter falt, men det at han reiste seg igjen og ville videre.
Mm, mm. Og, sant. Og da er du inne på dette, at du lærer av feilene dine,
ja,
og går videre. For disiplene feilet definitivt. Vi husker historien om denne faren som hadde kommet med gutten, og disiplene skulle prøve å drive ut denne onde ånden. Og, nei, det funket liksom ikke. Det var noe de ikke hadde fått med seg. Men Jesus, han går videre. Og det er sånn også i vitnetjenesten at det finnes en motstander. Det er en åndskamp vi står i. Hva var det Paulus skrev i Efeserbrevet, det siste kapittelet, er det vel? Altså, at vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter. Sant? Og i 1. Peters brev står det at deres motstander går
omkring som en brølende løve.
Han går som en brølende løve, ja. Ja. Hadde det alltid vært sånn at det var brølende, så hadde vi kanskje skjønt det, men innimellom så er vi ikke alltid helt klar over at motstanderen er inne i bildet.
Og det verste er at han vil sluke oss.
Oi, sånn.
Egentlig.
Ja, vi ler, dette er alvorlig. Så det her burde vi egentlig sette på en skikkelig sørgelig mine.
Nei, ikke når vi har lært Jesus å kjenne. Så det er nettopp da vi vet at selv om den onde er der og er veldig interessert i den enkelte av oss til å få oss på avveie og avspore oss, så har vi, som vi var inne på i sted, vi ber om Guds hjelp, og han gir oss det gjennom den hellige.
Han gjør det.
Ja, og det går i forbønn for oss.
Ja.
Hva sa du nå?
Det er en som går i forbønn for
ja,
oss.
Ja, nettopp.
Ja, da.
Jesus sa jo om disiplene, jeg ba for dere. Ja. Han så altså det som lå foran oss, som ville være vanskelig. Jeg ba for dere.
Mm. Veldig flott tanke.
Fantastisk, altså.
I forhold til læringsprosessen, la oss finne fram til 2. Peters brev, det 3. kapittel og vers 9, og se litt på hvordan Gud forholder seg til oss i denne læringsprosessen. Da. For ikke alt går på skinner, har vi nettopp sagt noe om 2. Peters brev, kapittel 3, og vi lander på vers 9.
Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse.
Det er altså
det er fantastisk.
Ja, det
ikke
er
sant?
Fantastisk.
Ikke sant? Altså, han er tålmodig, og det er han i det der frelsende perspektivet.
Mm.
Så vi har alle sammen noe å lære, ikke sant? Hele veien så er det læring som pågår.
Men læring er vekst. Og det er like så godt det ordet vekst.
Det.
Men det er sikkert fordi at det er sånn, litt sånn, det skal skje noen ting. Jeg liker at det skjer.
Ja, du liker at det skjer, men jeg tror jeg Herren også liker at det skjer noen ting.
Og derfor så liker jeg så godt ordet vekst.
Men da skal jeg ta et annet vekstkapittel, eller vers for deg. 1. Korinter brev 3:6. Dere kan det. Jeg plantet, Apollos vannet, men
Gud ga vekst.
Gud ga vekst.
Ja.
Ikke sant? Og der har du et fantastisk samspill. Du har et samspill mellom mennesker, men hele tiden så har du bevisstheten om at det er Gud som er den virkelige vekstfaktoren her.
Ja.
Og i Johannes evangelium 15 så sier han at jeg er vintre, dere er grenene, men uten meg kan dere ingenting gjøre. Vi må være knyttet til han. Kort, Nina, for nå er denne tiden.
Den invitasjonen Peter fikk,
ja.
Eller ikke Peter da, men jo, han var vel der han også, men ja. Kom så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.
Ja.
Den er jo til oss også.
Visst er den det.
Sånn at det er jo, vi er jo invitert til å få opplæring av Jesus vi også, eller
visst,
av Gud.
Visst. Vi ber sammen, vi har rundet av studiet. Herre, takk fordi at du har kalt oss. Kalt oss til å lære, kalt oss til å vokse. Nå ber vi om at du må fylle oss med din hellige ånd, slik at vi kan være vitner for deg på en måte som gjør andre mennesker begeistret for det du har gjort, og blir frelst i Jesu navn. Amen. Vi må si et par ord om quizzen vår. Jeg spurte hvor mye som ble til overs etter at de 5 brødene, små brød og noen fisker var delt ut. 12 fulle kurver etter 5000 hadde spist. Det er helt fantastisk. Hvis du visste det.
For uten
kvinner og barn. Takk skal du ha, Nina. Her er vår lille premie. Så lenge lagret varer, så kan du få denne her dagligbrød, som er en fantastisk bibelstudie-leseplan. Leseplan for Bibelen, skulle jeg si. Du ringer 88 00 00 77, og vi sier rett og slett på gjensyn neste gang.